مركان كسو دوادا دقيس يال برنامج كايليس فيوه ونوسو جيدن ايو محمد علاد حسن
kulantii aan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii ilayska VOA da markii xanuunka corona uu dilaacay dunida oo uu meelo badan ku fiday waxa uu tijaabo u noqday awoodda iyo hanaanka caafimaad ee dalalka dunida ay ula tacaali karaan xanuun sidan u baahad weyn oo malaayiin qof soo rita xitaa dalalkii hore u maray oo Mareykanku ka mid yahay ayaa ilaaye maanta la tacaalaya oo xanuunka tabartooda adeega caafimaad uu muujiyey inaanay ku filnayn wadamada soo koraya iyo kuwa faqorada ah arrintu intaa wayba ka sii xag jirtaa oo waxaa jira baqdin laga qabo in mujtamac ah wadamadaasi oo dhan uu xanuunkan jiritaankooda halis gooniya ku hayo waxaa markaa laga maarmaan noqotay in wadamadu ay kaalmo ka helaan kuwa dhaqaale ahaan ka tabarta roon ee ay saaxiibada yihiin Mareykanka oo kale waxa uu u gurmaday dalal ku yaala qaaradda Afrika oo uu ugu yaboohay waxa uu dhaamo ee qalabka caafimaad ee xanuunkan lagula tacaalayo isbitaalo macmala ambalaasiyo mashiinno lagu neefsado marooyinka afka lagu xirto oo ku kacay boqolaal milyan oo dollar iyo Mareykanka ku dhawaan ku bixiyay gargaar uu u fidiyay dagaalka dalalka Afrika ay kula jiraan xanuunka COVID-19 kalmada ayuu Mareykanka sii marsiiyey xarumahooda military ee ay Afrika ku leeyihiin sida uu sheegay kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Clegg Cooper oo wareysi gaar ah siiyay VOA-da
There's medical equipment that has been applied as well as training delivered to partners like Ghana Rwanda
waxa uu yiri Mr. Clegg waxa jira sahay caafimaad oo aan bixinay iyo sidoo kale tababaro aan siinay saaxiibadeen Afrika sida Ghana Rwanda, Senegal iyo Uganda oo ka qayb qaata howlgallada nabadeed ee caalamka waxaana si tusnay buu yiri marka xaaladu ay xumaato sidan oo kale oo COVID-19 uu halis ku hayo dalalkooda inaan garab istaagno oo aan tusno wadamadaasi in saaxiibka runta ahi uu yahay kan ku garab taagan marka aad u baahan tahay ee ay mushkilado kusoo wajahaan waxaana ku faraxsanahay buu yiri inaan kaalinta koowaad kaga jirno dowladaha bixiya gargaarka bani aadnimo dunida oo dhan Mr. Clegg waxa uu hoosta ka xariiqay inaanay ahayn markii ugu horreysay ee Mareykanku uu sahay uu ugu talagalay howlaha nabad ilaalinta ugu weeciyo inuu kula dagaalamo xanuun sida corona oo kale waxa uu yiri sanadkii 2014-kii iyuu Mareykanka sidan oo kale u weeciyay kaalmo la dagaalanka xanuunkii Ebola ee ka dilaacay galbeedka qaaradda Afrika
If one looks back at the 2014 Ebola crisis, that is where the Department of State and the Department of Defense sought to apply flexibilities on...
Well, you know, Mr. Clegg, haddii aad dib u eegto sanadkii 2014-kii markii ay jirtay mushkiladii Ebola, wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo wasaaradda gaashaanliga waxay labaduba muujiyeen furfuraan iyagoo u fidiyay isbitaallo gurgura ambalaasiyo agab caafimaad iyo tababaro dhammaan goobihii uu xanuunka ka dilaacay ee qaaradda Afrika taasina waa waxa uu yiri haatan nagu dhiirigeliyay inaan taageero midda la mid ah bixino sanadkan 2020-ka lix sannadood kadib taageerada uu 4 dal siiyay Mareykanka waxa u dheer qiyaastii 270 milyan oo dollar oo kaalmo corona lagula dagaalama ah oo uu bixiyey 30 milyan oo dollar oo kaalmada ka mid ah waxa uu siiyey dalka Nigeria in ka badan 20 milyan oo dollar waxa uu siiyey Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo in ka badan 20 milyan waxa uu siiyey Ethiopia ku dhawaad 20 milyan waxa uu siiyey dalka Suudaanta Koonfureed dalka South Africa oo ah meesha ugu daran ee uu xanuunka halista ku hayo Afrika waxa uu Mareykanka ku dhawaan uu ugu deeqay ku dhawaad 730,000 oo marooyinka afka lagu xirto waxa afka qalaad lagu yiraahdo face mask kuwaas oo la siiyey shaqaalaha caafimaadka ee Koonfur Afrika iyo 1,000 oo mashiinada bukaanada neefta siiya laakiin waxa VOA weydiisay Mr. Clegg in dadaaladan uu Mareykanku ku bixiyey Afrika inay yihiin kuwo uu ugu talagalay nabad ilaalinta qaaradda Afrika
It is not in the normal space of security cooperation work however it is part of a broader long-term investment
waxa uu yiri ma aha iskaashi caalami ah oo dhinaca nabad ilaalinta ah laakiin waa maalgashi muddada fog ah oo labada dhinac ka dhexeeya marka ujeedkeenu waxa uu ahaa buu yiri in dalalka saaxiibada aan lahay ay awood u yeeshaan inay ammaankooda sugaan qaranimadoodana ilaaliyaan marka gacanta aan fidinayno waa mid mustaqbalka fogna wada anfacaysa buu yiri waxaan la jeedaa marka aan eegno viruska sida argagixisada oo kale ah oo aan aqoonin xuduudda oo aan tixgelinayna halka aad dunida kaga taalo iyo awoodda aad leedahay midna waxaa kuu soo baxaysaa inuu dhammaanteen halis lagu hayo marka waa lagama maarmaan inaan iscaawinno marka ay baahi sidan oo kale ah timaado buu yiri soomaaliya oo ka mid ah dalalka awooddooda caafimaad ay liidato xanuunka covid-19 uu halista weyn ku hayo ayaa waxay gargaar ka heshay dalal badan oo ay saaxiibo yihiin wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad oo aan qadka taleefanka magaalada muqdisho kula xiriiray ayaan weydiiyey waddamada ay kaalmada ka heleen
waxaa ugu horeeya dalka turkiga waxaa ka mid a dalka china imaaraadka waxaa ka mid a qatar talyaaniga european unionka eedaha un-ka sida WHO iyo IOM iyo UNICEF waxaa ka mid a dabcan ICRC iyo red crosska iyo red crescentiga bisha cose soomaaliya world bankiga maraykanka ka mid a hay-addeeda la yidhaahdo USAID-ka marka ilaahayna haddiis saaxiibada aan leenahay oo doonaya inayna taageeraan amana garab istaagay waa badan yihiin runtii waana u abaalhayna umadda soomaaliya waa u abaalhayna
maxaa marka maxay ka tartay idinla tahay dagaalkii aad kula jirteen la dagaalanka covid-19 gargaarka dibadda idinka yimid
wax badan bay ka tartay waxay naga kaalmaysay dagaalku de kaalmada waxay isugu jirtaa mid waxa looga hortago qalabka looga hortago jiradatan mid kale waxay ka mid tahay qalabka lagu baaro iyo habka lagu baaro qaar kale waxay ka mid tahay sida lagu daaweeyo markii dadka qaarkood ay aada ugu xanuunsadaan intaasoo dhan bay gacan ka geysteen dabcan waxaas kaalmada dibadda oo dhami de waa kaalmo laakiin waxqabadka ugu weyn waa inuu dalku la timaada iyo xukuumadda markaad ka jirta marka runtii maamulka hadda jira soomaaliya xukuumaddu aada ayay arrintaas isugu hawleen waxaa jirta kulan maalinla ah maalin kasta dhaca oo saacado badan socda oo ra-iisul wasaaruhu uu guddoomiyo oo arrintaas lagu hago arrintaasi wax badan badan ayay ka tartay
wasiir daldanoo jira iyo dad danoo jira masiirkooda caafimaad iyo mustaqbalkooda kuma xiraan karo keliya gargaar maxaa laga baran karaa bay kula tahay covid-19 ee gurmadkeena lagu sameeyey marka xaaladan laga baxo waxaan dhamaadaan maxaa laga baran karaa maxay soomaaliya ka baran kartaa
waxaa muuqata arrinta tan oo dhib ah dunida oo dhan ku haysa ee annaga ay insha allah markay naga dhamaato ay faa-iidooyin badan keenayso ay ka mid tahay dibuhabeynta iyo dibudhiska habka caafimaad ee soomaaliya taasoo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba ay amreen in aada loogu dadaalo marka dadaal badan ayaa socdeen taageerada dunidu waxay keliya oo wax ku kordhinaysa haddaa adigu la timaadid had iyo qaab iyo feker iyo dadaal dadka soomaaliyeed oo dhan u leeyihiin
dalka maraykanka oo kale ciidamaha ka jooga gobolka geeska africa dalalka africa sidoo kale galbeedka africa ciidamadoodu kaalmay bixiyeen oo ambalaasiya iyo siradaha dadka la saaray iyo qalab iyo qayb kaga qaateen iyagoo halkii dagaalkii argagixisada iyo nabadeyntii ayay gurmadkan qayb ka galeen ciidamada maraykanka ee soomaaliya jooga wax gargaaraho arrintaa ku saabsan ka fidiyeen ma jiraan soomaaliya
dalalka ama geeska africa ama west africa basis bay dalalkaasi leeyihiin ciidamo isu dhan oo arrimaha atrisa oo dhan haysta ayaa jooga annaga maraykanku wuxuu naga kaalmeeyaa la dagaalanka argagixisada laakiin ciidamo u joogo soomaaliya arrimahan ka qayb gala ma jiraan laakiin siyaabo badan oo kaletu maraykanku noo kaalmeeya oo kamid tahay saan kuu sheegay USAID-ka hay-adda u qaabilsan gargaarka dibadda kaalmo badan oo la dagaalanka ama kahortaga iyo maxaa la yihahdaa covidka iyo gacanaga ka geyste laakiin ma jiraan ciidamo joogo oo xaggaas wax noo raftay.
Qaaradda Afrika waxaa la diiwaangeliyey in ka badan 72,800 qof oo uu ku dhacay xanuunka COVID-19. Waxaa u dhintay inta la xaqiijiyey in ka badan 1,300 qof, sida ay sheegtay xarunta la socodka iyo ka hortagista xanuunka ee Afrika. Waxaa la aaminsan yahay in hirgelinta amarada dadweynaha iyo xakamaynta bulshada ay qayb ka qaadatay in xanuunka uusan si dhaqso ah ugu faafin Afrika oo dhimashadu aysan gaarin heer qaladaara sidii la filayey. Laakiin waxa cabsi ay ka jirta waxa uu xaalku noqon doono marka wadamada Afrika ay xayiraadaha qaadaan oo isdhexgalka bulshada iyo ganacsigu uu caadi ku soo noqdo. Tusaale ahaan, dalka Jibuuti oo dhowaan qaaday xayiraadda dadweynaha waxaa kordhay dadka uu xanuunku soo ridanayo. Ismaaciil Cusmaan Faarax, oo ah la taliyaha wasiirka dowladaha hoose ee dalka Jibuuti oo dhammaadkii toddobaadkii hore la hadlayey VOA-da ayaa sidan yiri:
tiro lagu farxi karayo maaha, mid laga naxayana yay tahay. Maxaa yeelay cudurku dee wuxuu leeyahay kor buu u kacayaa, inuu daadagadayaa la rajaynaya hadduu Alla idhaahdo. Markaad allabar iyo duco unbaan wada inaad hadduu Alla idhaahdo inay tiradaasi hoos nooga dhaadhacdo.
Shirka duwan wadamada horumaray, dalalka Soomaaliya oo kale ah ee Afrika, marka laga soo tago kaalmooyinka caafimaad ee ay saaxiibadooda dibadda ka helayaan, awood uma laha inay kaalmeeyaan dadkooda uu saameeyey dhaqaale ahaan xanuunka COVID-19, taasoo ku sii nagaanshiyaha guryaha iyo amarada xakamaynta xanuunka ka dhigaysa kuwa aan waqti badan sii jiri karin. Doctor Maxamed Maxamuud Birey waa madaxa jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho. Waxa uu qabaa in dadku aanay guryaha ku sii nagaan karin oo ay gaajo dibadda u soo saari doonto.
Kabakab ahaan markaan ka hadalno waxaan leenahay hala joogo guryaha, la joogo hala sugo, laakiin dadki waxa weeye inay gaajo u dhintaan iyo inay COVID u dhintaan labada isku mid bay u taha. Marka waxa weeye cilli intaan gaajo dhawale aanay COVID wax u dhimanno, waad ka taqasinayna ordina bay leeyihin oo cid cilin kataa ma jirto. Waayo dadkii dhibaatada dhaqaalaha xoog leh ayaa jira oo saameeyey.
Codkaasi waxa uu ahaa Doctor Maxamed Maxamuud Birey, madaxa jaamacadda Banaadir. Waxa ugu dambeeyey barnaamijka ilayska VOA-da oo aan idinla socodsiinayey anigoo ah Maxamed Colad Xasan. Intaan barnaamij kale oo kale ku kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.